Vítejte u dalšího dílu psychologického podcastu a dneska vám budu povídat o panických atakách. Tenhle díl je vlastně díl na přání o tom, abych natočila díl o panických atakách, si napsal můj podporovatel sledující Robin. Tímto vás zdravím a jdeme na to. Poslední dobou se čím dál víc stýkám s tématem panických atak, takže pojďme si o nich popovídat. Co to vlastně ta panika je? Podíváme se na to takhle. Panika je vystupňovaná úzkost do extrému. O úzkosti víme, že často nemá na rozdíl od strachu reálný základ. Nebojíme se něčeho konkrétního, třeba pavouku nebo bolesti, jak je to u strachu, ale při úzkosti se většinou bojíme takového toho, co kdyby, co když. Co když se něco nepovede, co když to nezvládnu, co když se ztrapním. Pokud do extrému vystupňujeme strach, tak mluvíme o fobii. No někdy se nám může strach, úzkost, fobie a panika prolínat. Panika je jakoby závěrečný výbuch té úzkosti. Je to jako když je něco napěchováno až po okraj a najednou to přeteče. Pokud bychom si představili úzkost jako vodu bublající na sporáku, tak panický záchvat je ta chvíle, kdy ten hrnec najednou přestřelí a ta horká voda se všude vyléje. Myslím, že nás všechny někdy napadlo, co když. Ale panika je, když to co když najednou získá ohromnou sílu a ovládne nás. Naše myšlenky začnou běžet tak rychle, že se nám zatočí hlava, začneme se cítit fyzicky nepříjemně, srdce nám buší v hrudi, dýcháme rychle a povrchně, možná je nám na omdlení nebo máme pocit, že se zblázníme. To je právě ten moment, kdy úzkost přeroste v panický záchvat. Pro představu si můžeme panický záchvat přirovnat k požárnímu alarmu, který se spustí, když je ve vašem domě kouř. Alarm je důležitý, protože nás upozorňuje na nebezpečí a nutí nás jednat. Jenže, co když se alarm spustí náhodou, třeba když pečeme koláč a trošku se zvedne kouř, a přestože neexistuje skutečný ohrožení. A to je trochu to, co se děje při panickém záchvatu. Naše tělo zareaguje na situaci, která není skutečně nebezpečná, jako kdybychom čelili nějakému smrtelnému nebezpečí. A tady je důležitý pochopit, že i když se v ten okamžik můžeme cítit strašně, tak panický záchvat sám o sobě není nebezpečný. Je to jenom falešný poplach, který nám naše tělo dává. Takže pokud někdo zažívá panický záchvat, nejdůležitější je pomoct mu uklidnit se a uvědomit si, že tady tenhle pocit bude nakonec pomíjet, že skončí. Pomocí různých technik a cvičení, jako jsou třeba dýchání nebo meditace, se můžeme naučit tady ten náš alarm rozpoznat právě, jako aby poznal ty falešné poplachy a aby na ně nereagoval tak silně. Jak to všechno začíná s těma panikama? V našem těle je skupina struktur v mozku, který se nazývá limbický systém a ten se stará o naše emoce a paměť. Je to jako takový velitelství našich emocí. Trošku si představuju ten film v hlavě. Když se dostaneme do situace, kterou náš mozek považuje za hrozbu, tak tady ten systém začne vykazovat vysokou aktivitu a je to jako kdyby na tom velitelství někdo stisknul velký červený tlačítko alarm. Když se to stane, tak náš mozek pošle signál do míst v těle, do dvou důležitých míst. První jsou naše nadledviny, to jsou takový malý žlázy na vrcholu ledvin, a ty začnou vypouštět hormony. Adrenalin a kortizol, možná je znáte jako hormony, které se pojí se stresem. Tady ty dva jsou jako superhrdinové našeho těla a v situacích, kdy se cítíme ohrožení, tak oni zvyšují naše tepové frekvence, zvyšují krevní tlak, způsobují, že se cítíme napětí. A to je ta část reakce bojuj nebo uteč. Druhý signál jde do trávicího traktu, do trávicího systému, tak možná se ptáte proč. Takže když jsme ve stavu ohrožení, tak naše tělo chce všechnu energii soustředit na zvládnutí té situace. Takže naše trávení se zpomalí nebo dokonce zastaví. A to může způsobit pocit nevolnosti nebo dokonce u někoho třeba i zvracení. Takže máme situace, kdy je naše tělo právě v plné pohotovosti. V té situaci nám srdce buší rychle, dýcháme rychle, jsme napnutí, možná je nám i trošku nevolno. A to všechno je způsob, jak se to naše tělo snaží reagovat na nebezpečí. Ale když v našem okolí není skutečný nebezpečí, tak tady tyhle reakce se zdají být přehnaný. A to je panický záchvat. Co se děje dál? Jakmile začne tady ten panický záchvat, může to být opravdu hodně děsivý pro toho člověka. Protože takový člověk má pocit, že se mu nedostává vzduchu, že mu buší srdce, může mít pocit, že má infarkt, že omdlí, že přestává mít vlastně nad tou situací a nad tím svým jako běžným fungováním, nad svým tělem, sám nad sebou kontrolu, že úplně ztrácí tu kontrolu. A tyhle ty pocity můžou vyvolat další paniku. Takže potom je to jak sněhová koule, která se valí z kopce, která se stává větší a větší. Jakmile ten panický záchvat začne, obvykle trvá několik sekund až minut a potom pomalu ustoupí. Po záchvatu se člověk může cítit unavený, vyčerpaný nebo naopak nervózní a napjatý. Někteří lidi můžou mít pocit, jako kdyby byli ve snu nebo jako kdyby byli odtrženi od reality. To jsou běžné reakce na intenzivní stres, který právě panický záchvat přináší. Samozřejmě tohle všechno je hodně zjednodušený popis toho, co se děje během panického záchvatu. Ve skutečnosti je to mnohem komplexnější proces, který zahrnuje mnoho různých částí našeho těla a mozku, ale doufám, že vám to dává aspoň základní představu o tom, co se děje. Možná se ptáte, proč se tak děje, i když nám nic nehrozí. A to je otázka, na kterou by vědci rádi měli jasnou odpověď. Ale podle toho, co víme, tak se zdá, že se panický záchvaty dějí, když náš mozek prostě chybně interpretuje signály z našeho těla nebo našeho okolí. Například možná se náš mozek jakoby zamotá a myslí si, že rychlé srdce nebo zrychlené dýchání je znakem toho, že jsme v nebezpečí. To je jako kdyby náš vnitřní detektor nebezpečí, který by měl být nastavený na střední hodnotu, byl místo toho nastavený na vysokou citlivost. Takže i malé změny v našem těle nebo okolí můžou spustit velkou reakci. A když se jednou panický záchvat stane, tak to může být pro člověka tak moc děsivý, že nás to může strašit i po skončení toho záchvatu. Takže příště, když pocítíme něco podobného, jak jsme cítili během toho panického záchvatu, tak to může spustit další záchvat. A je to trošku, jak kdyby náš mozek udělal spojení tady mezi těma pocitama a panikou, a takže se ten vzorec potom může opakovat a je to jednodušší do toho naskočit. Existuje také několik faktorů, které můžou zvýšit riziko panických záchvatů. A to může zahrnovat třeba genetiku, takže pokud máte rodinného příslušníka, který měl panické záchvaty, tak můžete mít vyšší riziko. Dál tam spadá stres, zejména dlouhodobý stres, anebo taky trauma. A některé další fyzické stavy, jako je třeba zvýšená funkce štítné žlázy. Mezi úzkostné poruchy se řadí i takzvaná panická porucha. Teďka si představme, že jsme se dostali na další level. Z jednorázového panického záchvatu na panickou poruchu. Jaký je tam rozdíl? Panická porucha je, když ty panické záchvaty nejsou jenom jednorázový, ale stávají se opakovaně a nepředvídatelně. Je to jako kdyby vám někdo prostě pustil film plný náhlejch strašidelných scén, horor třeba, a vy nemáte ani ponětí, kdy přijdou. Kdy přijde taková ta lekací scéna, najednou buch a je to tam.
Stalking, kyberšikana, PTSD, krizová intervence, fetišismus nebo obranné mechanismy ega. To je jen zlomek epizod, které lze najít na prémiovém kanálu psychologického podcastu. Běžte na pickej.cz, najděte psychologický podcast a zaposlouchejte se do desítek epizod, které nikde jinde nenajdete. Odkaz najdete v popisku.
Co ještě horší? Začnete se obávat dalších záchvatů, což vám způsobuje další stres a další úzkost. Takže jste furt neustále ve stavu očekávání dalšího záchvatu. Představte si to třeba i takhle. A když se vyskytne panický záchvat, je to jako kdyby vám někdo náhle udeřil třeba do zvonu. To vás vyděsí, ale po chvíli to přejde. A když máte panickou poruchu, je to jako kdyby ten zvon vlastně zvonil pořád. Je to vyčerpávající a děsivý, protože nikdy nevíte, kdy přijde další takovýto bouchnutí. A co je ještě horší, tak je právě neustálá obava z toho dalšího panického záchvatu, která může ovlivnit to naše chování. Pokud to takhle máte, tak možná pak se začnete třeba vyhýbat místům nebo situacím, který považujete za rizikový pro ten záchvat. To se pak pojí třeba právě s agorafobií, říká se, že je to strach z velkých prostor nebo míst a situací a právě to souvisí s tím, že lidi potom mají strach, teď už je to z něčeho konkrétního, jo? Když mluvíme o tom strachu, my máme strach z toho, že dostaneme ten panický záchvat na nějakém místě, který se můžou zdát těžko třeba, dejme tomu v šalině, jo? Že, nebo v tramvaji, že se vám to stane, že vám nikdo nepomůže, že tam umřete, že to bude trapný a já nevím, co všechno. Takže takhle to může fungovat a být spojeno s agorafobí. Někteří lidi s panickou poruchou se taky můžou dokonce začít vyhýbat těm situacím, kde by mohli mít ten panický záchvat, kde by bylo těžký nebo trapný najít pomoc. Jako jsou právě třeba nákupní centra, veřejná doprava, anebo dokonce jenom tak být venku z domu. Takže panická porucha je víc než jenom občasný panický záchvat. Je to chronický stav, který může ovlivnit vaše každodenní fungování, váš život a chování. A stejně tak, jako jednotlivý panický záchvaty, i ta panická porucha se dá léčit. Pokud máte podezření, že máte tady tu panickou poruchu, tak je důležitý hledat pomoc od odborníka, jako je psycholog, psychiatr, případně teda oslovit obvodního lékaře, pokud se někam nemůžete dostat nějak zavčas. Dál je dobrý naučit se nějaký techniky pro zvládání akutní situace. Hodně pomáhá práce s dechem nebo technika všímavosti, kde se pracuje se smysly. Dobrá je aplikace Nepanikař, která vás tady tím provede, třeba tím dechovým cvičením, a provází přímo ta aplikace. A vy si nemusíte jako vzpomínat na to, jak to vlastně s tím dýcháním bylo, kolik vteřin jste měli zadržet dech, jak dlouho jste se měli nadechovat a tak. Takže pokud můžete, stáhněte si ji do mobilu. Já jsem teďka mám nově chytrý hodinky, takže i tam jsem našla nějakou aplikaci, takže tohle to taky doporučuju, že se taky dá něco takového stáhnout, máte to hned při ruce. Najděte si tu techniku, která vám nejvíc sedí. Já teda panický ataky nemám, myslím si, že jsem ji měla jednou ve chvíli, kdy se mě snažili poslat do magnetické rezonance, do takového tunelu, a já jsem fakt ve chvilce, kdy mě tam zašli poslat, myslela, že umřu a museli mě vyndat ven, takže umím si to představit, ale neumím si představit, jaký to teda je, když to máte jako fakt často, to je hodně náročný. A mě třeba konkrétně pomáhá zase třeba, jak jsem říkala, o těch pěti smyslech. To je taková technika, kde si vlastně soustředíte na to, co prvně na to, co vidíte, potom na to, co slyšíte, potom co se vás dotýká nebo čeho vy se dotýkáte, jak se vás třeba dotýká oblečení a tak. A takhle projedete všech pět smyslů postupně a na všechny se hodně soustředíte, jako v ten daný okamžik, a vlastně se ukotvíte v takovém tom tady a teď, v tom prožívání, takže i tahle technika je super, to já mám ráda, protože mě se i dobře pamatuje. Někdy taky pomáhá imaginace, třeba sfoukávání svíček, jo? Protože vám pomůže, představíte, že si sfouknete několik svíček postupně. To vám pomůže jako sklidnit ten dech. Ale tady ty techniky jsou prostě jako Ibalgin, jo? Neřeší příčinu, pomůže vám to jenom na tu akutní situaci. Pokud vidíte někoho v panice, tak jak můžete vy jako druhá osoba pomoct? Pomůže, když na něj promluvíte, trošku hlasitějc, nejlépe křestním jménem, zařídíte, aby se posadil na zem, o něco se opřel, aby měl nohy na zemi. Zkuste s ním dýchat, ale dělejte to s ním. Jo? Někdy lidi nechcou dělat, protože je to pro ně trapný, takže dýchejte s ním taky. Takhle jako třeba, já nevím, pojď Jirko, teď se mnou dýchej. Jo? Jo? A takhle prostě to dělejte s ním, on se připojí, mluvte na něj, říkejte, klidně mu řekněte, jako jsme tady v bezpečí, nic nám nehrozí, je to v pořádku, jo? Objevila se panika, ale je to v pořádku, jsme v bezpečí. Opakujte to, můžete dál používat to křestní jméno, protože člověk na to, jak je na to zvyklý, že jo? Od jak živa, tak na to slyší, může to vytrhnout z toho tunelu. Opatrně s doteky, protože nevíte spouštěče ani jako té paniky, ani s čím to má člověk spojený, takže i když to pomáhá, tak je dobrý třeba říct, když už se teda chcete dotýkat, teďka se dotknu tvýho ramene a pak až to udělejte a sledujte, jestli je to OK s těma dotekama, je to takový ošemetný, já to třeba nedělám vůbec, někteří kolegové ano. Chtěla jsem ještě mluvit o tom, že při panice můžeme cítit vše, co jsem řekla, ale prostě to na té osobě nejde vidět. Nevidíte třes, nevidíte prostě, že třeba nějak takhle jako silně dýchá. Prostě vypadá, jak kdyby tam stál jak solný sloup. Je to o to horší, že takovému člověku nikdo moc nejde pomoct, protože vypadá zdánlivě v pohodě, ale není. A může prožívat všechny ty stavy, včetně obrovského strachu, paralýzy a strachu, že umře vlastně. Jo? To se taky objevuje. Prostě já mám strach, že tady teďka umřu. A vy jako pozorovatel vidíte třeba jenom člověka, co sedí a kouká, nebo stojí a kouká. Poznáte to spíš třeba tak, když navážete kontakt a zeptáte se ho na něco, tak moc neodpovídá nebo mele trochu blbosti a prostě je mimo, jo? Nebo ty odpovědi jsou takové, že vidíte, že se na to nesoustředí. Protože ta kognitivní oblast, pozornost, myšlení, to všechno je totálně zahlcený. Takže nezapomeňte na to, že panika není jenom ta filmová panika, ale podstata je to, co prožíváme uvnitř. Proč se zdá, že panické záchvaty a panické poruchy jsou dneska častější? Existuje několik možných důvodů. Jedním z nich je, že se o tom víc mluví, že jo? Psychický zdraví už není takový tabu, jak bývalo, a lidi jsou víc ochotní hledat pomoc a mluvit o svých zkušenostech. To může víc k tomu, že se zdá, že jsou ty panické záchvaty častější, ale je možný, že se prostě jenom víc lidí otevře a hledá pomoc a tak je to víc diagnostikovaný. A dalším faktorem může být nárůst stresu a úzkosti v naší společnosti, protože žijeme v době, která klade velký nároky, hlavně teda na výkon, ať už v práci, tak ve škole, ale i třeba v sociálním životě, a ten nátlak může vyvolat pocit stresu a úzkosti. A jak už víme, panika je vystupňovaná úzkost, takže tady to nám může zvýšit riziko panických záchvatů. No a změny v našem životním stylu můžou taky přispět k nárůstu panických záchvatů. Hodně z nás, že jo, tráví hodně času v interiéru, sedíme před obrazovkou, nedostáváme se k dostatečnému množství fyzické aktivity nebo i nějakému sklidnění slunečního světla a tak. To může zase přispět k úzkosti. A tedy, když máme úzkost, panice. Pozor, neznamená to, že když máte často úzkosti, že to vždycky skončí panikou. Mluvíme jenom o zvýšeném riziku. No a stále rostoucí závislost, jo, na technologiích, sociálních médiích taky může přispívat k nárůstu, zase skrz tu úzkost. Ten neustálý příval informací, kontakt s ostatními lidmi může být vyčerpávající. A ať už jsou důvody jakýkoliv, tak důležitý je vědět, že pokud se cítíte úzkostní nebo máte panické záchvaty, nejste v tom sami. Hodně lidí prochází tím samým a existuje hodně zdrojů a hodně strategií, které vám můžou pomoct zvládnout tu úzkost a paniku. Jenom je důležitý, pokud fakt už nevíte sami, jak si pomoct, tak se na někoho obrátit a mluvit o tom, co prožíváte. Můžou se rozjet u každého z nás. Zatím víme, že náchylnější jsou ženy, pořád se zkoumá, proč to tak je. Zatím se ukazuje, že nejspíš to souvisí s hormony a sociálním tlakem, ale ještě uvidíme, co přinesou výsledky dalších studií. Panické záchvaty se obvykle poprvé objevují v pozdní adolescenci nebo rané dospělosti. Samozřejmě můžou se objevit kdykoliv. Pak u lidí s určitými osobnostními rysy, jako je vyšší citlivost na stres, vyšší úzkostnost nebo sklon k negativnímu myšlení, tak taky lidi tady s těmi rysy můžou mít náchylnější, jako větší náchylnost k panickým záchvatům. No a taky se objevuje víc u těch, kteří prožili nějaký sexuální útok. Tady jde spíš asi o spojení i případně s posttraumatickou stresovou poruchou. Jo, a taky jsem ještě chtěla říct, že to souvisí s užíváním návykových látek. A tady se zastavíme u kofeinu, protože kofein může stavy zhoršovat, protože kofein umí vytvořit přesně ty stavy, které máte, když máte úzkost. A stačí, že ucítíte takový ten divný stav, bušení srdce, jo. A i když za to může kofein, tak vy zase najedete do toho kolotoče, jak jsme si říkali, že už je to tady, už je to zase tady, už přichází panika, už mě to prostě buší srdce. No a pak máte paniku, protože se spustí ten alarm kvůli kofeinu. Takže opatrně na to, jestli třeba máte i jako vyšší, jestli častěji zažíváte úzkosti, tak zase hodně opatrně s tím kofeinem. Ono se to zdá jako, že jo, káva, mě to uklidní, když si dám ten kávový rituál. Ale pozor, nemusí to být jako úplně super tady pro tyhle stavy. No a ještě na konci zmíním tu štítnou žlázu. Pokud máte zvýšenou produkci štítné žlázy, tak se u vás může objevovat právě nadměrný pocení, zvýšená srdeční činnost, zrychlený dýchání, průjmy nevolnosti. No a i to můžete rozpoznávat jako začátek paniky, jo, a může pomoct právě třeba vyšetření od endokrinologa, jestli nevíte, jak jste na tom. Takže nechte si zkontrolovat i vaše hladiny. Takže ještě jednou zopakuju, pokud nemáte staženou tu aplikaci, já ji doporučuji hrozně ráda, protože na tohle je super. Takže aplikace Nepanikář, která vám pomůže s tím dechovým cvičením a můžete to využívat nejenom ti z vás, který máte panické záchvaty, ale můžete to používat i třeba na zmírnění obyčejného stresu, který cítíte třeba, když už máte hlavu v pejru z toho, jak po vás po milion té něco chce třeba váš malý potomek, tak se jako prodýchnout. A já zastávám ten názor, že čím víc umíte pracovat s vlastním dechem, tím líp pro vás. Takže pokud zatím jste tomu nevěnovali žádnou pozornost, tak můžete třeba začít skrz tady to. To je za mě všechno a teďka závěrem vás jenom pošlu, abyste si dneska udělali během dne něco příjemného, nějaký hezký rituál nebo si někde prošli a zmírnili tak svou hladinu úzkosti nebo stresu. Mějte se krásně a uslyšíme se zase u další epizody.
Líbí se vám tento podcast? Podpořte jej na Piky. Přístup k desítkám prémiových epizod stojí 120 Kč měsíčně. a každý týden tam na vás bude čekat jedna nová. Odkaz najdete v popisku. Podpořte psychologický podcast.